Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita di sebalik berita. Selain daripada kami membawakan kisah wartawan kami yang berada di lapangan berkongsi cerita mereka, pada masa sama kita juga melihat kepada isu-isu semasa. Kita ingin memahami dari segi suara rakyat dan juga bagaimana isu-isu ini dipandang dari segi para cendekiawan dan juga bagaimana isu-isu ini boleh diatasi dengan cara yang baik. Tapi untuk waktu ini saya nak bawakan cerita berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP. Mungkin ramai yang telah pun sedia maklum bahawa proses kredit RM10,000 maksimum RM10,000 berdasarkan nilai permohonan yang dipohon oleh pencarum akan mula dikreditkan mulai hari ini dan ianya diawalkan 2 hari ataupun 3 hari awal diikutkan pada asalnya pada 21 hari bulan, tetapi mulai hari ini telah pun mula dikreditkan dan bayaran wang pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang mula dikreditkan hari ini sebenarnya sudah pasti memberi kelegaan kepada banyak pihak. Dan tinjauan Esro Awani di bangunan KWSP Alostar mendapati lebih 300 individu memenuhi kawasan bangunan berkenaan pada 4 jam terawal pengoperasiannya. Dan selain mahu menggunakannya sebagai modal permulaan perniagaan, ada juga yang merancang untuk membina rumah baru selain membantu keluarga masing-masing. Kita dengarkan perkongsian orang ramai.
Saya ingat duit ni kali ni saya nak buat niaga lah. Untuk niaga pasal apa, dulu saya ambil umur 50 pun ada duit sampai 20,000, tapi PKP langsung tak boleh buat kerja apa. Saya heran PKP dulu 2 tahun punya habis 20,000. Makan saja nak buat kerja tak boleh. Terik ni dah kerajaan dah bagi luluskan nak 10,000. Saya nak buat untuk niaga pula.
Niaga apa, Pak?
Macam buah-buah, saya selalu duduk jual buah lah. Macam
derayan rambutan. Lah,
ha, bagi modal untuk niaga.
Kan hari ni start kan,
Fedi? Dia pun bagi tarikh.
Dia pun bagi tarikh mungkin dalam 22 hari bulan lah.
22 hari bulan. Buat apa tu, Kak, duit tu?
Duit tu untuk tambah-tambah belanja lah. Sebab kan hari tu tak boleh nak meniaga apa semua kan. Beli-beli barang apa semua macam tu.
Niaga apa, Kak?
Niaga kedai.
Kedai makan.
Susah sikit lah sebab apa hari tu kan dengan orang tak ada apa semua, dengan penyakit, dengan kedai tak boleh buka sampai lama mana kan. Masalah sikit lah. Memang kita susah lah. Susah, duit pun tak berapa ada. Nasib baiklah ada ni KWSP ni bagi kan, RM10,000 ni. Boleh lah kelangsungan hidup.
Mai hari ni untuk buat apa, Kak?
Tak, kemas kini nombor telefon.
Kemas kini nombor telefon. Dah dapat tarikh, Kak?
Dapat tarikh apa?
Untuk kredit masuk akaun tu.
Tak lagi, belum.
Tak dapat tarikh lagi lah. Jangkaan kak rasa bila hujung bulan ni kot, no?
InsyaAllah lah.
Mudah tak tadi? Proses dia?
Mudah sebab kios dia banyak kan, cepat lah.
Okey, Kak, mereka kata duit RM10,000 ni, kak nak buat apa ni? Yang RM10,000 ni?
Kalau boleh nak buat lah rumah, bina rumah.
Bina rumah kak, no? Macam mana kita panggil apa? Sebelum ni kak ada minta yang mula tu?
Minta juga tapi minta sikit-sikit je.
Okey, yang mula tu buat apa, Kak?
Mula-mula bayar yang tertunggak lah.
Nak bantu family. Sebab saya pun anak tunggal, anak seorang. Okay. Saya dah ada adik-adik lain lah. Sebab mak buat saya pun duduk je kilang kan.
Okay.
So, mereka pun duduk rumah asrama dekat Perak. Saya duduk sini, saya duduk ngantuk. Okay. So, saya nak buat duit tu untuk duit simpanan untuk beli buat rumah.
Dan pastinya pelbagai reaksi yang kami perolehi dan banyak macam cerita yang dikongsikan oleh mereka. Jadi saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM. Dr. Irwan Shah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Kalau kita dengarkan tadi, ada macam-macam hasrat ataupun keinginan mereka, apa yang ingin mereka gunakan. Ada nak membantu keluarga, ada yang nak memulakan perniagaan, membayar hutang dan sebagainya. Jadi dalam situasi ini, bagaimana kita ingin memahami dengan Syawal menjelang tiba, bagaimana kita nak memahami bahawa contoh RM10,000 yang kita terima itu, bagaimana boleh kita salurkan wang itu? Penggunaan apakah yang wajar dilakukan oleh mereka yang membawa keluar pengeluaran khas tersebut, Dr. Irwan?
Ya, pertama sekali terima kasih Syaf kerana menjemput saya. Okey, kita perlu faham bahawa kemudahan ini adalah kemudahan yang keempat yang telah pun kerajaan benarkan. Okey, jadi Ini adalah yang keempat. Okay? Jadi sebelum ini dah ada Air Lestari, Air Sinar, Air Citra. Okay? Jadi walaupun ini duit individu, jadi memang terpulanglah kepada mereka untuk nak menggunakan wang ini. Tapi bagi saya, kita perlu faham bahawa apakah objektif kemudahan ini ataupun skim ini diperkenalkan. Okey, jadi saya berpendapat bahawa tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban dan juga untuk memudahkan masyarakat untuk kembali pulih akibat daripada selama 2 tahun kita telah pun berada pada PKP. Okey, ekonomi terjejas teruk, dari segi kelangsungan kehidupan pun terjejas, sumber pendapatan pun banyak yang telah mendapat kesan yang negatif, juga disebabkan oleh baru-baru ini berlakunya banjir teruk. Jadi bagi saya, kita perlu melihat kemudahan ini dalam konteks perancangan jangka masa pendek lah, sebab kita tahu dan saya yakin dan saya pun mungkin berharap ya, ini mungkin adalah pengeluaran yang terakhir lah, kerana kita tahu KWSP ini adalah tujuan dia adalah untuk simpanan hari tua. Jadi kalau kita lihat dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri pun semasa melancarkan skim ini pada 16 Mac lepas, yang amat berhormat Perdana Menteri pun merayu merayu kepada pencarum, okay, supaya mengekalkan simpanan itu kecuali betul-betul memerlukan, okay, dan melakukan pertimbangan yang sewajarnya sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan kemudahan ini. Jadi dalam konteks itu, saya fikir kita perlu berhati-hatilah untuk kita nak menggunakan kemudahan yang telah pun diberikan ini.
Ya, Dr. Irwan, dalam konteks ini, bagaimana kita ingin memahami dari segi keutamaan? Pertama, kita tahu Aidilfitri menjelang tiba. Pada masa sama, ada yang melihat bahawa pembayaran, maksudnya menyelesaikan hutang, contohnya hutang dengan bank itu perlu menjadi keutamaan. Ada yang menyatakan bahawa kenapa perlu nak menyelesaikan hutang dengan bank sedangkan ianya boleh dilakukan penstrukturan, dan itulah gunanya ada hutang dengan bank itu, supaya prosesnya itu ianya dapat membantu kita untuk masa kehadapan dan juga kita dapat mengawal kredit, penggunaan kredit dan sebagainya. Mungkin Dr. Irwan ada pandangan melihat kepada keutamaan yang perlu diberikan, terutama mungkin perlu lebih berhati-hati dalam konteks menjelang Syawal ini, Dr. Irwan.
Okey, jadi mungkin saya nak menjawab soalan itu. Saya fikir ada dua elemen penting dalam persoalan tadi itu. Pertama, menjelang raya. Okey, ini kita fahamlah. Dah 2 tahun kita pun tak dapat beraya. Jadi ini musim perayaan seperti ini. Kita boleh gunakan, tapi bagi saya kita perlu fahami ya, ataupun memahami dari segi kita punya yang kita katakan sebagai kos sara hidup ni. Ashraf, kita selalu cakap kos sara hidup tinggi, kos sara hidup tinggi. Sebenarnya setiap kita ni mempunyai kita punya kos sara hidup yang berbeza-beza sebenarnya. Walaupun kita kata berada pada kelompok B40, M40, T20, tak sebenarnya kita kata B40 tu yang lebih memerlukan. Contohnya kita tengok pengeluaran ini pun mengikut laporan, pengeluaran sebanyak setakat ini 19.5 juta tu ataupun 44% tu, sekitar 59% sebenarnya yang digunakan oleh golongan M40. Lebih tinggi daripada golongan golongan B40. Yeah. Jadi kita mempunyai kos sara hidup yang berbeza-beza. Jadi apa yang penting adalah bila kita berbelanja tu, dia mestilah berasaskan ataupun berlandaskan kepada kos sara hidup masing-masing, dan saya fikir kita perlu memastikan kita ada keutamaan lah terhadap perbelanjaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, elemen hutang. Tadi Ashraf menyebut berkaitan dengan patutkah kita bayar dan sebagainya. Now, kita bila kita bercerita berkaitan dengan hutang isi rumah ini, maklum bahawa kalau kita baca laporan ekonomi dan monetari daripada Bank Negara baru-baru ini, jelas menunjukkan bahawa hutang isi rumah di Malaysia ni memang antara yang tertinggi lah di rantau ini, 89% nisbah hutang KJNK itu. Jadi maksud dia kalau contohnya kita dapat duit income RM1, jadi dalam 89 sen tu dah digunakan untuk membayar hutang. Jadi ada 11 sen saja untuk kita nak buat perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan sebagainya. Jadi kita perlu bijak dari segi memfokus kepada jangka pendek lah bagi saya. Contohnya, tidak perlulah kita nak melangsaikan hutang sepenuhnya. Kalau contoh kita lihat pun daripada laporan itu, daripada 1.4 secara keseluruhan tu, 1.4 trilion hutang, kita tengok hanya 30% contohnya kepada hutang kredit kad. Dan juga ada hutang-hutang lain lah, hutang seperti pinjaman rumah dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita tidak perlulah kalau ada contoh hutang kad kredit itu, tak perlulah nak dilangsaikan sepenuhnya, kerana kita perlu mengurus 10,000 yang ada tu untuk dari segi perancangan jangka masa pendek, dan kita juga boleh memikirkan untuk perancangan jangka masa panjang dari segi kelangsungan itu, contohnya seperti untuk memulakan perniagaan dan juga pelaburan. Namun begitu, bagi saya lah, kalau kita tidak begitu familiar dengan dengan perniagaan tersebut dan juga pelaburan tersebut, mungkin lebih baik kita kita tangguhkan, tak perlulah bagi saya. Mungkin kalau kita nak lakukan perniagaan yang mungkin kita telah pun familiar dan kita tahu dari segi risikonya. Kalau tidak, saya risau bahawa ini akan memberikan kesan yang negatif. Contohnya kalau kita tidak begitu familiar dengan contohnya dari segi pelaburan, emas ke ataupun yang berbentuk digital yang kita tidak familiar, kita mungkin boleh hilang duit tu begitu saja. Dan kita juga perlu pastikan bahawa pelaburan, contohnya kalau kita berlabur dalam unit amanah ASB tu, bagi saya mungkin elok juga. Tapi sekali lagi, kalau kita ada lebihan tu, kenapa tidak kita masukkan balik saja, kerana kita kena pastikan kita keluarkan hanya yang kita betul-betul inginkan dan perlukan sahaja. Dan untuk perniagaan itu, kalau kita familiar dengan perniagaan tersebut, bagi saya ia baik. Namun begitu, akhirnya dia terpulang juga kepada selera risiko individu. Ini apa, risk appetite ni berbeza-beza. Ya. Jadi kalau kita ada mempunyai selera yang apa, mungkin risiko yang kita boleh depani, bagi saya tidak menjadi masalah lah.
Ya. Dr. Irwan, kalau kita mengikut rekod apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Tengku Zafrul sendiri, 5.3 juta permohonan melibatkan 40.1 bilion ringgit jumlah pengeluaran. Bagaimana secara makronya melihat kepada impak kepada ekonomi, dan juga pada masa sama apabila 40.1 bilion ini berada di dalam pasaran, bagaimana Dr. Irwan melihat mungkin ianya merupakan satu langkah yang positif dalam pemulihan semula ekonomi negara, pandangan doktor?
Ya, saya melihat ini adalah sebagai pelengkap kepada proses kita berada pada fasa endemik, yang mana kita tahu bahawa sempadan antarabangsa telah pun dibuka, pergerakan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi pun sudah pun hampir normal. Jadi bagi saya, kemasukan lagi 40.1 bilion ini sebenarnya memberi kesan kepada merangsang, terutamanya kepada dalam aspek penggunaan swasta. Ini terbukti kalau kita lihat pun di bawah skim yang lepas seperti iLestari, iCitra pun juga menunjukkan ada peningkatan di dalam elemen penggunaan swasta, dan ini sebenarnya akan merancangkan lagi aktiviti perniagaan dan sekaligus juga meningkatkan dari segi pertumbuhan ataupun sasaran ekonomi yang dijangkakan pada sekitar 5.3 hingga 6.3% lah pada tahun ini. Jadi secara keseluruhan, overall, saya lihat ini memberikan satu impak positif kepada ekonomi dari segi penggunaan swasta dan juga merangsang aktiviti perniagaan di masa hadapan, terutamanya kepada sektor-sektor yang terjejas teruk lah, seperti sektor pelancongan dan juga mereka yang berada di dalam sektor ataupun industri perniagaan mikro, kecil dan sederhana.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM, mengulas berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP maksimumnya RM10,000, bagaimana pencarum itu bijak menggunakan wang itu, bagaimana ianya perlu disalurkan. Itu merupakan perkara asas, perkara paling penting perlu diketahui, bukan sahaja mereka yang ingin memulakan perniagaan, tetapi mungkin mereka yang memohon tanpa alasan yang kukuh kenapa perlu dikeluarkan RM10,000 tersebut. Jadi kita sebagai pengguna sendiri, pencarum perlu bijak dalam menguruskan wang tersebut. Jadi selepas ini kita ada lagi cerita berkenaan dengan tiada lagi penggiliran di sekolah. Jadi cerita nak berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.